Iya, Dear Listener, kita masuki sesi kedua. Masih bersama Pak Kiai Haji Mas Dara ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ajaran-ajaran yang diberikan begitu ya kepada kita, terutama dari kecil pendidikan agama. Agama yang kita anut ini rata-rata keturunan dulu ya Pak Kiai, mau gak mau seperti itu. Dan kadang-kadang dalam pola pemahamannya ini terjadi salah kaprah. Kita cuma disuguhkan halal, haram, ini boleh, itu gak boleh, jangan. Beserta larangan-larangan yang kayaknya kok Islam itu menyulitkan sih. Ada sebagian yang berpandangan begitu. Sebetulnya pendekatan untuk bisa kita lebih memahami Islam itu dengan cara seperti apa yang efektif ini Pak Kiai?
Ya, betul. Memang selama ini disadari bahwa Islam terlalu disederhanakan menjadi ketentuan-ketentuan hukum. Halal haram tadi, boleh tidak boleh secara hukum ya. Dan kemudian di belakang itu ada neraka dan surga. Sebenarnya Islam itu pertama-tama hadir sebagai agama itu sebagai ajaran moral ya, spiritual dan moral. Moral itu dalam kehidupan sehari sebenarnya adalah akhlak, etika ya. Termasuk dalamnya adalah sopan santun, sikap mental yang penuh pengorbanan. Jadi mentalitasnya, moralitas ini sesungguhnya yang menjadi core dari ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tapi selalu disederhanakan menjadi hal haram dan bahkan difokuskan lagi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual ya. Sehingga agama hanya menjadi satu kegiatan simbolik ritual itu. Dan dengan pendekatan hukum yang keras maka hati pun menjadi keras, menjadi hitam putih ya. Ini yang sesungguhnya telah membuat bahwa agama Islam yang sebenarnya cakupannya universal, komprehensif itu menjadi terbatas ya, menjadi terbatas. Dan ini yang kemudian membuat kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia ini sebagai negara Islam terbesar itu juga tidak mendapatkan berkah apapun dari keislaman kita gitu loh. Buktinya bahwa semua orang di Indonesia ini beragama, sebagian terbesar 90% Islam ya. Tapi korupsi jalan terus.
Saudara kita banyak yang kelaparan.
Yang di atas rumah mewah-mewah, yang di bawah dibiarkan tenggelam dalam lumpur, banjir, dan lain sebagainya. Dan tidak ada tindakan yang signifikan, kecuali mungkin mencari citra, image ini dan itu. Itu simbolik saja.
Simbolik.
Tidak secara substansial dan mendasar. Dan ini membikin bahwa sesungguhnya agama Islam ini di satu pihak itu kayaknya begitu marak ya, masih di mana-mana ada kegiatan keagamaan yang sangat kental seperti misalnya zikir bersama, nangis bersama gitu. Tapi kehidupan masyarakat dan bernegara itu saja begitu jorok gitu loh. Ini sebenarnya mengolok-olok Islam sendiri. Ini persoalan sangat serius yang harus dipecahkan oleh para pemimpin Islam mainstream, Islam dominan ini. Jadi kalau ada muncul kelompok-kelompok tadi yang aneh-aneh itu sebenarnya ya memang itu bisa dikatakan masalah. Tapi sebaiknya bagi kita umat Islam dominan, pertama-tama justru harus mengata diri ke dalam. Ini ada apa ini? Dan kami memang ada masalah. Dan ternyata memang ada masalah.
Ada
masalah yang sangat-sangat serius. Jadi munculnya ajaran itu sebenarnya adalah kentongan dari Tuhan bahwa kamu wahai para penganut Islam yang dominan, sebenarnya kamu ada masalah, serius.
Okay.
Ingatlah itu.
Kita buka telepon dulu ya Pak Kiai ya. Di FM Selamat Pagi. Pagi Mbak, dengan siapa ini? Ya. Ya.
Yang saya di Tebet itu lho Pak. Tuju saya itu banyak itu. Saya juga ingin anak-anak itu pada belajar agama ya. Tapi dengan kabar-kabar yang banyak anak gadis yang kemudian menghilang itu, apa ya, betul-betul memprihatinkan. Apa saya nggak usah terlalu khawatir kalau anak-anak saya, cucu-cucu saya ini pada belajar ngaji gitu loh Pak. Itu kira-kira apa ya, benar akan berbahaya atau apa itu hanya omongan-omongan sekarang saja. Saya ini udah tua, ingin anak-anak saya belajar agama yang benar. Tapi kalau terus banyak aliran sesat terus piye? Aduh, matur nuwun ya Mbak.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, tentu saja kalau anak dan cucu pada hilang ya mesti harus diprihatinkan betul gitu. Dan mudah-mudahan tidak terjadilah. Jadi sebenarnya kegiatan ngaji itu sesuatu hal yang tentu lazim dah, hmm. dan merupakan kewajiban bagi umat untuk memahami ajaran agamanya. Hmm. Tapi yang harus dihindari adalah itu tadi, bahwa pengajian itu diselewengkan menjadi satu gerakan-gerakan yang sebenarnya bisa dikatakan kadang-kadang juga aneh, karena harus berhimpitan dengan aksi-aksi yang sebenarnya tidak dapat diterima, baik oleh perasaan, misalnya harus menculik anak dan sebagainya. Ini harus diwaspadai, dan tindakan-tindakan menculik anak itu sebenarnya tindakan kriminal yang polisi harus turun tangan. Apakah dalam konteks sengaja ataukah dalam konteks apapun, yang namanya menculik itu ya kriminal ya. Ya, itu harus turun tangan. Nah, yang saya ingin katakan bahwa sekali lagi bahwa para ulama kita semua lah ya, yang penganut paham mainstream, paham dominan ini, tidak semata-mata melemparkan tuduhan kepada pihak lain ya, bahwa mereka bermasalah. Saya kira mereka sendiri juga merasakan seperti itu. Tapi harus diutamakan mengambil hikmah bahwa ini merupakan desakan dari Tuhan, dari Allah kepada kita untuk introspeksi. Ada yang salah secara serius di dalam proses pemahaman keagamaan kita dan di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, di dalam mengamalkan agamanya. Kalau tidak, ya saya kira ini memang kita sudah dibutakan betul. Persoalan begitu nyata, begitu transparan, ya kok kita tidak melihatnya. Dan kita hanya cenderung menyalahkan orang lain. Saya kira ini harus betul-betul dijauhkan.
Oke. Semoga juga puas ya, Eyang Seno di Tebet. Ya. Sebenarnya tidak bisa juga kita istilahnya mengkerangkeng ya, anak atau cucu di dalam rumah begitu ya, Pak Kiai. Kalau mereka punya kehidupan sosial. Jadi memang di sinilah peran antara pemerintah begitu ya. Kepolisian, ulama juga pasti punya andil juga ya untuk menyehatkan cara berpikir masyarakat ya, Pak Kiai. Oke, kalau tadi panjang lebar juga dijelaskan bahwa kita tidak boleh terlalu ekstrim atau cuma berpegang pada simbolik ya, agama menjadi simbolik begitu Pak Kiai. Nah, pola penerapan yang tepat begitu pengenalan agama, mulai kita kecil lah. Itu seperti apa yang harus mulai diajarkan?
Ya, yang pertama memang kita mengenalkan kepada anak kita bahwa semua makhluk yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Kita tidak hadir sendirian, tidak hadir dengan dirinya sendiri. Itu menyangkut soal keimanan. Oleh karena itu, hidup ini harus penuh tanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa itu. Itu sebagai basis keimanan dan moralitas. Dan kemudian yang kedua tentu adalah mengajarkan cara-cara yang sederhana tentang bagaimana mendekatkan diri, memperkenalkan hati dan Allah itu dengan ibadah itu ya, salat itu. Kemudian yang tidak kalahnya adalah akhlak. Bagaimana unggah-ungguh hidup sehari-hari sebagai seorang muslim kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kakak misalnya, kepada yang lebih muda, kalau adik, kepada tetangga, kepada teman, kepada guru ya. Itu akhlak-akhlak etika seperti ini sangat penting. Karena sekarang kita lihat anak-anak muda juga kadang-kadang tidak punya unggah-ungguhnya itu jadi aneh.
Saking orang tua jadi teman ya.
Bagaimana unggah-ungguh itu bukan ciri tradisional. Masyarakat yang paling modern pun juga punya unggah-ungguh. Bagaimana menerima telepon, bagaimana ngomong sama orang yang lebih senior, itu kan tidak unggah-ungguh. Itu kayaknya jarang diajarkan sebagai akhlak ya, sebagai budi pekerti ya. Jadi karena disebut budi pekerti lalu dianggapnya ini sekuler gitu. Budi pekerti kan bahasa Jawa aja dari akhlakan gitu. Emang ada juga tren terlalu arabistik ya misalnya. Kalau tidak disebut pakai bahasa Arab lalu kemudian dianggap sekuler. Padahal dulu Islam itu berkembang di Nusantara ini begitu cepat karena apa? Karena para wali songo itu dulu menggunakan kekayaan budaya lokal gitu loh. Menggunakan pakai kayak selang kali joko, pakai pelangkon, pakai ini. Jadi tidak harus dia. Kemudian bahasanya juga pakai bahasa-bahasa simbol-simbol budaya Jawa yang sudah dikenal luas itu dipakai itu loh,
sehingga juga pakai motor.
Iya itu yang sebenarnya sehingga ada islamisasi bukan hanya dalam pengertian formal sholat tapi juga kehidupan itu pun diislamkan meskipun kita tetap saja tidak pernah kehilangan sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara gitu loh. Ini yang alienasi, membuat kita menjadi asing di negeri sendiri. Ya, itu juga sebenarnya gejala mutakhir ini loh.
Iya, kalau
tidak pakai jubah misalnya gitu, agak merasa kurang Islam. Padahal jubah pakai gamis panjang itu pakaian Arab, bukan pakaian Islam. Karena bisa di Arab pun supir juga pakai jubah, mungkin juga perampok juga pakai jubah juga gitu, yang ulama juga pakai jubah, karena itu pakaian khasana gitu loh,
budaya begitu,
budaya ya. Jadi itu kadang-kadang kita juga jadi aneh gitu loh.
Jadi basic kita kalau belum seperti di Arab, belum Islami gitu.
Ada yang hadis yang mengatakan seburuk-buruk orang adalah orang yang berpakaian ala Nabi tapi akhlaknya itu bajingan.
Pak Kiai, barangkali kita agak saya agak menyimpang dari kehidupan yang sehari-hari ini. Barangkali kita melihat memang sekarang ini timbul gejala-gejala yang demikian, apa keyakinan baru, agama baru, nabi baru dan sebagainya. Apakah itu tidak ada kaitannya dengan situasi masyarakat kita yang mohon maaf kalau saya katakan dalam situasi yang sangat mencekam. Artinya di satu pihak kita ini susah sekali hidup. Kita mendapatkan untuk mendapatkan roti itu atau untuk mendapatkan nasi itu kita harus berjuang setengah mati. Di sisi lain kita melihat kehidupan yang sangat mewah. Orang yang betul-betul sekarang ini banyak di antara kami yang kehilangan harapan. Karena kehilangan harapan timbul sesuatu ide gitu yang baru. Dan kemudian waktu kita kehilangan harapan, saya rasa agama ulama para itu kurang memberikan
atensi.
Sehingga ada orang yang baru memberikan ini
angin segar gitu ya.
Saya bisa lepas dari himpitan ini.
Jadi
barangkali bagaimana untuk menghilangkan kita memikirkan ke masyarakat.
Nah, sebelum Pak Kiai menjawab nih, kita harus break dulu ya. Harus sabar nih listener. Setelah ini kita akan terima jawaban secara lengkap.